Děkuji. Dobrá, já bych chtěla vyjádnit, protože vůbec to nechci nějak nevažovat ty přední pozice, ale já se víc dneska cítím být tady, protože ten můj diskuzní příspěvek bude opravdu příspěvkem spíše diskuzním a zamyšlením nad tím, jak a proč vlastně ta válka je brána tak, jak je brána mezi dnešní mládeží. Za druhé bych s těmi ženami chtěla říct, že tam máme také nedostatek bezzubých a holohlavých, takže kdo máte pocit, že by se měly tyto řady doplnit, tak jděte do toho, v jakékoliv politické straně. To byla taková humorná vsuvka, protože já jsem z těch, která velmi nemá ráda, když se bavíme o čemkoliv, že je někoho někde málo a někoho někde moc, protože si myslím, že to není o tom, ale to, co kdo dělá. Teď k tomu tématu mého příspěvku. Válka jako samozřejmost, válka jako téma, které nám zevšednělo. Je to ale divná všednost a divná samozřejmost. Nikdy nebyla válka tak přítomná v našich domácnostech jako v posledních letech. Nejrůznější politické filmy si udělali přirozenost, níž nelze civilizačním vývojem vyskočit. Představují nám nejen oprávněnou krutost války, ale také jakousi sportovní disciplínu, která se snaží předběhnout stále větší a větší tabu. A války v přímém přenosu, kterých jsme svědky jak v době bombardování Jugoslávie, tak při útoku USA proti Iráku, nám válku přirozeným způsobem demokratizovali. Všichni jsme byli in, takže o nás jsme se na bojových akcích ze svých obývacích pokojů podíleli a osmětšili nechomocení. Naše domácí propaganda zároveň představuje jako přirozenou samozřejmost tu nákup stíhaček Gripen, to poslání vojáků do Afghánistánu či Iráku, jindy zase výchovu žoldáků pro zabíjení. Kdybych měla tyto skutečnosti shrnout, řekla bych, že do české politické kultury proniká nebývalou měrou militarismus. Strany vládní koalice i opoziční ODS, ale též nejdůležitější masové sdělovací prostředky soutěží, kdo prokáže více loajality bohu války. Hrozí nebezpečí, že za touto clonou nám uniknou nebezpečné změny, které probíhají v současném světě. Změny, které vnášejí stále více nejistoty do naší budoucnosti. V souvislosti se současnou politikou Spojených států, ale též s ohledem na stále platnou doktrínu NATO, která byla přijata v roce 1999, se jako základní zdroj nejistoty jeví právě zmiňované pohrdání mezinárodním právem. Idea preventivní války, která byla zmíněna v zahraniční politické myšlení ve Washingtonu a samozřejmě i následně v některých českých noslehů vyzývána k přijetí a které odpřísáhnou jakýkoliv politický kurz USA, je spojená především a převážně s tím, jak se stává přirozenou součástí. Představa o tom, že nejsilnější je povinen využít své situace k úpravě světa podle vlastních potřeb, vnáší do mezinárodních vztahů chaos. V prostředí právní nejistoty nelze spoléhat na smlouvy, nelze spoléhat na to, že úspěchy v rozvoji Číny či v konsolidaci Ruska nezačne nikdo v Pentagonu vnímat v duchu svých představ o globálním vůdcovství jako výzvu vlastní velikosti. Výsledkem je, že dochází k nové, ještě výraznější vlně zbrojení, k dalšímu zdokonalování zbraní hromadného ničení. Každý musí spoléhat především na své síly, což více a více posiluje chaos v mezinárodních vztazích. Není náhodou, že právě započaté zasedání valného shromáždění OSN generální tajemník Kofi Annan hovořil o potřebě dodržovat právo. Právo doma i v mezinárodních vztazích. A nebyl to osamělý hlas ku podivu. Hned první den zasedání obdobně mluvil švýcarský prezident i španělský premiér. Přidali se i mnozí další. Ti všichni cítí obrovské nebezpečí, které vyrůstá z oslabování role práva v politice a tím i poklesu významu mezinárodních institucí, které o prosazování práva mají pečovat, tedy především OSN a Rady bezpečnosti.
Chtěla bych v této souvislosti upozornit na ještě jeden průvodní jev militarismu, kterým je cynické zacházení s ideemi, na jejíž ochránce se Spojené státy pasovaly. Odhodlání uspořádat volby v Iráku v lednu příštího roku na pozadí nepřetržitých ozbrojených srážek v době, kdy národně osvobozenecký boj doprovází hrůzný terorismus, je snížením významu demokracie na propagandistické pozlátko, do něhož má být zahalena okupace země. Tento přístup ukazuje, jak málo si někteří politici váží skutečných demokratických institucí ve chvíli, kdy jsou ohroženy jejich osobní či skupinové zájmy. Obdobně můžeme pozorovat, jak v rámci boje proti terorismu se vytrácí z pozornosti problematika lidských práv. Nejen sociálních práv, na něž liberální kritikové socialismu nikdy příliš nebrali ohled, ale i práv politických. Jak snadno lze vyjmout z okruhu osob majících nárok na lidská práva vězně na Guantanamu? Jak lehko lze pod pláštíkem boje proti terorismu přijímat zákony omezující svobodu? Nechci v žádném případě tvrdit, že boj proti terorismu není důležitý. Terorismu se stala globální hrozba. Útoky proti nevinným civilismům jsou nepřijatelné, nekulturní a je to špatný politický nástroj. Ať již se to děje v New Yorku, Beslanu či ve Španělsku. Je nutné z terorismu udělat i nástroj zcela neefektivní. Jde ale o to, jaká politika je politikou boje proti terorismu a jaká teroristy masově produkuje, třeba v Iráku. A nelze zároveň zapomínat, že potřebou boje proti terorismu se dnes zdůvodňuje skutečně cokoliv. Právě clona boje proti terorismu ukrývá skutečné imperiální příčiny útoku USA proti Iráku. Nutnosti boje proti terorismu je zdůrazňováno i horečné zbrojení. Potřeba boje proti terorismu je též zneužívána k pronikání militarismu do české politické kultury. Obávám se, že nám v této situaci nezbývá opravdu nic jiného, než použít název dnešního semináře, a to je boj proti válce. Ale nemyslím si, že bychom to parlamentu dokázali sami. Protože pokud neucítíme podporu široké vrstvy obyvatelstva, která si nebude přát, abychom se jakýmkoliv způsobem zapojovali do jakékoliv agrese, do jakéhokoliv porušování mezinárodního práva, tak to prostě nezvládneme. A tímto si dovolím apelovat na vás všechny, abychom se začali připravovat na boj proti válce, ale nedělali to na jednotlivých malých úrovních, v jednotlivých malých skupinách, ale zkusili to dělat dohromady společně. Tak, aby ten boj proti válce, stejně jako je slyšet v Evropě, a já musím v tomto případě říct, že je slyšet víc, než je slyšet v České republice, mohl být slyšet i v České republice, a aby ten náš společný cíl té mírové Evropy a troufám si říct mírového světa, i když je to možná příliš idealistické, byl naplněn. Děkuji.
Děkuji Kateřině Konečné. Dále se do diskuze hlásil Zdeněk Zavel a rád bych také vyzval všechny ostatní. Můžete se hlásit do diskuze, já si budu zapisovat a potom vás budu pořadí vyvolávat. Takže prosím, bych se dám slovo.
No, já mám hlavně otázky, ale předem bych nejdříve chtěl uvést s tím, že vlastně od předchozích řečníků jsme slyšeli spoustu slov o historii válek, o jejich příčinách a hlavně hodně morálního odsouzení válek. Ale většinou to bylo odsouzení válek z pozic mezinárodního práva, z pozic nedodržovaných chart OSN a jak už říkám, spoustu morálního odsouzení. Já se ale ptám, jak ty války zastavit. To je to téma tohohle z toho mítingu. Proti válkám, ne o válkách. Proti válkám. A já se musím ptát, zastavila někdy nějakou válku nějaká charta OSN? Pomohlo snad někdy mezinárodní právo jako zastavit válku? Mezinárodní právo má nějakou dobu a války dál jsou. A zastavil už někdy nějakou válku, něčí pláč? Nezastavil. Proti válce v Iráku se zvedlo v celém světě obrovská vlna protiválečního hnutí. Pokud vím, tak Řecko, v Itálii, dokonce když napadla Amerika Irák, byla generální stávka. No ale my jsme tady v České republice žádnou stávku neměli. My jsme neměli ani vyjádření odborů, který by byl směřovaný k pracujícím, aby zastavili na protest proti tomu výrobu, nebo aby to aspoň odsoudili nějak symbolicky. A dokonce ani strana, který já jsem členem, to je strana KSČM, v podstatě se omezila na morální odsouzení války, na spoustu slov o americké agresi, ale moje strana nevyzvala odbory, aby organizovali protesty, aby organizovali stávku. Ani my jsme se v podstatě neobrátili k tomu, aby naši řadoví členové v podstatě organizovali stávky ve fabrikách, aby to prosazovali v rámci odborů. V podstatě zase jsme zůstali jenom u řečí. A já chci tady teď slyšet, co budeme dělat dál. Dokonce šestý sjezd přijal rezoluci, ve který jaksi požaduje po vládě, aby stáhla náš vojenský kontingent z Iráku, ale ta rezoluce zůstala v podstatě jenom na papíře, nikde se o ní nepsalo, nikdo z našich představitelů, ani nikdo jiný, jak si tuhle rezoluci nikde s ní nepracuje, nepožaduje vůbec tohle to po vládě. Já jsem neslyšel, že by prostě na parlamentní půdě někdy zaznělo prostě takovýhle tvrdý požadavek tomuhle z tomu. A ten požadavek ale musí být vždycky, nesmí být jenom sám, takový, pokud něco požadujeme, tak platí, že nemůžu žádat nic víc, než to, co si sám nemůžu říct, že musíme vždycky ten požadavek položit hrozbou, konkrétní hrozbou, co nás bude následovat, když nebude splněný. A my nemáme jinou zbraň, než je v podstatě to, co prostě, jsou to kapitalistické války a kapitalistický boj jedině to, když jim šáhneme na jejich kapsy. To znamená, že my můžeme hrozit jedině tím, že prostě budou poškozeni v ekonomice. To znamená stávky, sabotáže a tak podobně.
Děkuji za příspěvek.
Já si teda zkupnu, aby mě všichni slyšeli. Já bych rád navázal na to, co tady právě říkal Zdeněk. My jsme se tady bavili dost dlouhou dobu, řešili jsme jeden konflikt v Jugoslávii, mluvilo se tady všeobecně o těch chartách OSN a podobně, ale nezdůraznilo se tady vlastně taková ta jedna zásada, kterou už řekl Clausewitz, známe to pruský bojevůdce, který prohlásil, že válka je pouze pokračováním politiky, ale jinými prostředky. Tudíž, když zase vycházíme z nějakého materialistického pojetí vůbec fungování společnosti, tak politika je zase určovaná v podstatě ekonomikou. Takže všechny války, které jsou za kapitalismu vedené, jsou vedené kvůli tomu, že se někomu vyplatí je vést. A v tom okamžiku žádná charta OSN a ani žádný podobný nástroj nemá šanci prostě té válce zabránit. Ty války, když končí dohodou u nějakého mírového stolu, tak končí dohodou jenom kvůli tomu, že ty válčící strany si uvědomily, že proválčily právě daleko víc prostředků, než tou válkou mohly vydělat. To byl případ vietnamské války, to bude pravděpodobně případ irácké války za pár let, kdy prostě Spojené státy zjistějí, že vzhledem k tomu, že letos ke konci roku mají věnovat asi 152 miliard na to válčení v Iráku, ty celkový náklady, což je za 1,75 roku, tak prostě za 5 let to budou další stovky miliard, který prostě americká ekonomika nebude schopná dát, tak prostě půjdou do OSN a budou škemrat, ať se dohodne nějaká prostě dohoda, která by je tohle z toho břemena zbavila. Původní předpoklad byl, že prostě tam vtrhnou, že si tam vezmou to, co tam chtějí, to je žádný teroristy, ale že si tam vezmou ropu, ten předpoklad se ukázal být lichým. Stejně tak, když tady všude odsuzujeme teroristy, je to jenom morální apel, prostě teroristi, ať prostě páchají spoustu útoků, tak těm útokům podlehly stovky tisíce lidí. Jenom Američani, jejich bombardování, prostě ať už Jugoslávie, ať už Iráku, veškerý jejich embarga, to jsou statisíce lidí a prostě srovnávat tudíž tyhle ty dvě věci je nesrovnatelný. Proto si myslím, že teroristy nechme teroristama, naše morální apely a naše dávání prostě podpory našim vládám v boji proti terorismu, to je jenom dávání morální podpory a dávání jakýkoliv jiný podpory v boji proti nám, proti našim právům. Celá válka proti terorismu je zaměřená vlastně jako boj proti právám nikoliv nějaký skupinky omezených teroristů buchují kde v afgánských horách, ale je to zaměřený prostě proti právám lidí. Veškerý posilování pravomocí policie, odposlouchávání telefonu, je to jenom proti pracujícím v okamžiku, kdyby se chtěli prostě prát za svoje věci, za zvýšení platu, aby prostě policie mohla odposlouchávat, aby mohla víc kontrolovat, aby měla zvýšený pravomoci. Proto neřešme tady nějaký OSN, ale opravdu bavme se o tom, nedat žádnou podporu našim vládám v boji proti takzvanému terorismu, žádat okamžitý stažení veškerých jednotek a prostě prosazujme to tak, jak to prosadit můžeme. Cyrila Svobodu nikdo prostě nezmění. Cyril Svoboda vždycky bude lízat zadek prostě George Bushovi. Je třeba prostě na ulicích jasně říct ne a vystrašit je natolik, aby prostě nebyli schopni tohle prostě prosazovat a s tím, jak Zdeněk mluvil, prostě když kapitalisti chtějí na válkách vydělávat, tak je nenechme. Prostě zastavme výrobu, zastavme dopravu, oni se nikam se svýma tankama nedostanou. Ještě bych chtěl říct jednu kratičkou poznámku. Bavilo se tady na začátku o odzbrojení. Já si myslím, že požadavek odzbrojení prostě není správný, protože se ukázalo v případě druhé světové války, respektive situace před druhou světovou válkou, že industrializovaná země, jako byla Německo, ač po první světové válce musela odzbrojit, tak to akorát vedlo k tomu, že když se znovu vyzbrojovala, tak se vyzbrojovala modernějšíma zbraněma, než měly okolní země a nezabránilo to propuknutí druhé světové války. Ty příčiny byly v ekonomice, přelily se do politiky a přelily se do vojenství. Proto veškerý návrhy na odzbrojení, pakliže nebude odstraněna ta ekonomická příčina, to je kapitalismus, to je globální kapitalismus, globální imperialismus, tak prostě žádný odzbrojení nezabrání vypuknutí jakýkoliv nový války, ať už to odnese kdokoliv z nás nebo nějaký jiný národ.
Prosím vás, já bych chtěl reagovat tady na svého předřečníky. Nejdřív k tomu, co je první kolega. K tomu, že žádný pláč, žádná organizace, to znamená vládní shromáždění, nezabránili válce. Nechci říkat, že to ve všech případech samozřejmě tak nebylo. Těch válek jsme tady měli skutečně hodně, ale je třeba si uvědomit, že my o těch válkách, ke kterým nedošlo, protože tady bylo tady to hnutí, nebo tady ty organizace, o nich prostě nevíme, protože k ním nedošlo. Takže nelze říkat tady to, co bylo řečeno, že prostě se ničemu nezabránilo. To je taková první věc. Druhá věc. My dneska v podstatě tady pokračujeme už jakoby před těma předcházejícíma, po těch předcházejících seminářích, které jsme tady dneska měli. A v podstatě jsme se tak nějak v otázce války shodli v jedné věci, a to je to, že bychom se k válce neměli zachovat tak, jako se zachovali sociální demokraté při první světové válce, kdy v podstatě podpořili své vlády v těchto válkách. Tady především narážím na to, že tady máme Evropskou unii a existuje veřejné mínění dost takových, prostě takový názor, že v podstatě v případě, kdyby jo, tak my jsme Evropská unie a proti nám existuje někdo jiný, dejme tomu Amerika, kterého jsme za tu cenu ochotní podpořit. Takže tadyhle to hrozba tady je a doufám, že prostě bychom se mohli sjednotit na to, že skutečně takto postupovat nelze, jako teda postupili ty sociální demokracie. Načmo jsme se tak, ne že neshodli, ale nedošli jsme k žádnému závěru, to jsou v takových dvou otázkách. První otázka je, a teď jsou to prosím vás otázky hypotetické, jo? To znamená ovšem po zkušenostech, že jsme si nedávno říkali, v Evropě válka, v Evropě vyvražďování dosloveně tisíců lidí, to jsme si nedávno ještě mohli říkat, že prostě nic takového není možný, takže když mluvím teď o hypotetické, tak neříkejme, že to prostě není možný. A to je v případě konflikt Spojené státy, Evropská unie, když jsme si řekli ano, válku ne, ale teď si položme takovou otázku, může, a třeba za 10 let, za let se to může třeba obrátit, silnější bude Evropská unie, Amerika bude slabší. Ale položme si otázku takhle, jestliže ten stát je vnitřně demokratický, teda demokratický v současném pojetí, jak se hlásí, že státy jsou demokratický, tak to ještě neznamená, že ten stát, pakliže je dneska takovej, tak ve své zahraniční politice nemůže být agresor, což nejenom, že agresor, ale vysloveně jako diktátor. To znamená, uvedu to na příkladu, jak se dneska chovají Spojené státy v Guantanamu. Jak se choval Hitler? V tomhletom směru tam není žádný v podstatě principální rozdíl. Tím chci říct, že i Spojené státy dneska se můžou v podstatě ve své zahraniční politice chovat stejně jako Hitler. A v podstatě z tohoto hlediska, jestli bychom neměli my právo říct, že teda za této situace, kdyby třeba Spojené státy chtěly tím samým způsobem ovládat Evropu, říct ano válce Evropské unie. Znova říkám, je to čistě jenom hypotetická otázka. A potom je taková další věc. A to otázka spolupráce, bylo to tady nastěný mezi našima jednotlivými organizacemi, stranama, co se tady na tomto shromáždění zasedají. Já jsem při těch diskuzích, co tady byly dneska a včera a tak dále, zaslech prostě takový různý názory. Jo, to jsou stanalisté, jo, to jsou reformátoři, jo, to jsou bolševici, to jsou, já nevím ještě, jaký další, jedna vůči tej druhej se označují. Samozřejmě, prosím vás, logicky je, že se v podstatě nemůžeme sejít, že se nemůžeme shodnout a vytvořit v rámci tady České republiky vytvořit nějakou společnou akci, která by skutečně byla společná, a to nejenom deklarativní, ale skutečně společná, to znamená, že by všichni se snažili rozhejbat ten svůj potenciál, který mají k tomu k nějaké akci, a všichni společně se sešli někde a prostě byl vyjádřený ten názor na odzbrojení. A ještě prosím nás k tomu odzbrojení. Konkrétně teda odzbrojení Evropské unie. V podstatě jsme taky už dneska narazili na tento problém, když jsme si řekli, jednou se třeba stane, že bude Evropa sociální nebo socialistická nebo já nevím, jaký pojem, nebo demokratická, myslím v tom pojetí skutečně jako vlády lidu. Ale v případě, že by teda Evropa byla takováhle a Amerika zůstala taková, jaká je, a my jsme teda byli odzbrojení, protože my bychom všichni hlásili, chceme odzbrojení, to znamená Evropská unie by teda byla nevyzbrojená. No tak v případě, že by Evropská unie začala nastolovat takovouhle společnost, no měla by se šanci bránit? Jo? Nastoluju prostě tady otázky, které tak nějak by bylo třeba vhodné nějak promyslet, prodiskutovat, aby prostě jsme došli třeba, neříkám, že dneska, ale třeba někdy v budoucnu, na nějakých podobných shromážděních, prostě tady k tomu se nějak byli schopní sjednotit, domluvit, byť to určitě nebude jednoduché. Děkuju.
No já jenom krátce, já už tady několik minut sedím a nevěřím vlastním uším a chci tím reagovat na soudruha Zevela, protože z jeho úst zaznělo něco, co doposud z úst žádného představitele parlamentní strany nezaznělo. A vy jste to tady nechali bez naprosté odpovědi uplynout do ticha. Byla to dvě slova, která se do mírového hnutí a do mírových aktivit prostě nehodí. To je termín stávky sabotáže. A já se chci zeptat zde přítomného Václava Exnera, jestli toto je nová strategie KSČM v boji za mír, a to jsou ty stávky a sabotáže, anebo jestli je to ojedinělý exces jednoho z členů jeho strany. Protože v případě, že by to byla nová linie KSČM, tak pak je, a bohužel musím souhlasit s oněmi antikomunisty, který nazývají KSČM extremistickou. Protože těžko lze bojovat za mír tím, že zlikviduju někomu výrobu, tím, že poškodím někomu ekonomiku, Když ten někdo tu válku nerozpoutal.
Takže děkuji tentokrát se spíše za otázku. Jak se bude mít možnost reagovat na
Přiznám se, že to doufám a že jsem doufal, že zareaguje sám, aniž bude k tomu vyzván.
Nemohl zatím.
Já tady taková dohoda, že hlavní řečníci budou mít závěrečné slovo a tudíž se do debaty nezapojí a naopak dávají prostor vám a teď ještě dávám slovo kolegovi Růžičkovi.
Já jsem trochu starší pán. A líbí se mi tady ta diskuze, jak poslankyně. Já bych tedy zkušen, nebudu mluvit dlouho. Já jsem byl podívat trošku jako vzduchce. To se tady překládá do renomovaných amerických autorů. A všichni říkají jednu věc, prostě společnou. Svět je v krizi. Hluboký krizi. Ekonomický, morální, mravní. A je svět v krizi. Permanentní krizi, trvalý krizi. Vlastně, když si člověk vezme situaci po roku 45 po válce, vlastně ta válka neskončila nikdy. Vždycky byl někde nějaký ohýnek, nějaký plamínek. Ať si vemu Ázii, Afriku, Latinskou Ameriku, všude prostě plamínky, války, hrozba tady byla. Dneska je ovšem situace daleko jiná, že příští válka by byla konečná. Je dneska jako hlavní, lidi to nechápu, aby bylo jasno. Prostě katastrofická. Už by nebyl dál nic, nebo málo, nebo zbytky, nebo trosky. Proto hlavní úkol, který je, že, který ať každý mluví tak, či onak, je skutečně bojovat, zasazovat se proti válkám. Já sám jsem účastníkem jedné války, druhé války a nechci jí, nenávidím válku. Je strašná a zlá. Dneska, když vidíte, rozpočty místo toho, aby šli dolů, stoupají. Generální štáby fungují. Zbraní je víc, vojáků je míň, ale pozor. Těch míň, to jsou profesionální vojáci. Ty lidi už nemají vlast, to jsou žoldnéři. Dneska se ten svět v tomto smyslu podnikavě mění. Za druhé války jedna divize, třeba ruská divize, palební síla divize, koncem války byla 14-násobná proti roku 41. Dneska jedna rota má palebnou sílu, možná jako měla dřív divize. Ta hrozba je prostě strašná. Čili za které musíme skutečně působit proti válce jako hlavní úkol a druhá věc je proti teroru, když máme pozor. Proti jakým? My musíme být proti terorismu jak státnímu, tak i tomu individuálnímu. Mezi nimi totiž moc velký rozdíl není. To nám upraze Jugoslávie, o tom jsme tady mluvili dost. Tak já si jako myslím, že no a jak teďka, co můžeme dělat? Tady ten mladý, nevím, jak se jmenuje, tady prostě mluvil stávky. Sám si kladu tuto otázku, když jdu na pivo, bavím se s těma lidma. Lidi odsuzují válku, nejsou pro ní, ale nejsou ochotní jít do akce. To jsem s těma taky mluvil, stávku, jistě, to je líbivý slovo, udělejme ji. Já tu situaci před válku mám. Stávka už je akce, velká akce. A lidi dneska říkají, ale co budu dělat, vždyť mě vyhoděj. Nebudu mít práci. Ale válka nebude zítra. Ještě zítra si můžu dát řízek. Já říkám, ale pozici už ne, co bude po zejci, co mě vykládáš. Čili my musíme jít od jednoho k druhému, vec nekonečný diskuze, poslanci třeba v tom parlamentu nezávadějí jim tuto funkce, nebo evropským třeba tady, musí mluvit se všema poslancema, kamarádsky i ostře. Čili musíme jít jeden od druhého. Nemůžeme hned říct, stávka bude zítra, organizujeme. Jsou na to lidi připravení? Já sám jsem organizoval stávky, tak vím, že to není jednoduchá věc. No a nakonec bych řekl osobní vinu, kterou já mám teda. Když vás tady ty mladí prostě poslouchám, tak jsem vinen tím, že jsem udělal příliš málo pro to, aby už nikdy nebyla válka.
Já jsem David Pazdera, člen KSČM a předseda Komunistického svazu mládeže v Brně. A já se tady musím se tady zastat KSČM, protože jsem opravdu pochopil, proč není možné tady udělat jakoukoliv platformu, jaká třeba byla v té Itálii a v Řecku, poněvadž jediné, co tady poslouchám celý den, jsou útoky zleva, zprava na KSČM. Každý si tady vyplakává srdíčko a říká, jak on by to udělal lépe. Jako jediná realita je to, že KSČM jako jediná se tady snaží opravdu o nějakou platformu proti té válce, snaží se jednat jak s odbory, který odbory nejsou ochotný jednat s KSČM, protože jí vedou zasloužilí pravičáci a to, že na parlamentní půdě nedělá nic KSČM. Já jsem třeba viděl neustále interpelace tady Katky Konečné na Cyrila Svobodu a podobně. A ono je hodně lehký házet neustále klacky pod nohy, ale to, že by někdo opravdu přišel a snažil se najít nějaký konsenzus, to tady nevidím. A tady ten exces, jako kde tady má sloužit Sobruch Exner jako hromosvod, se mi hrubě nelíbí. Zdeněk Zevel má právo na svůj individuální názor, řekl to výborně. Je to jeho názor. Já bych do žádných sabotáží rozhodně nešel, to je zase můj názor. A soudruh Exner má určitě svůj názor. A linie KSČM je linie jejich členů, kteří mají svůj svobodný názor, který nevěří žádnému katechismu a různým nějakým vnuceným dogmatům, ale jsou to lidi jako každý jiný, kteří přemýšlí a kteří prostě se vzdělávají o světě okolo sebe jako každý druhý. Tak to jenom jsem chtěl říct, jako že vlastně s tímto přístupem nikdy žádná platforma proti válce v téhle republice nevznikne.
No, tak já asi budu pokračovat, protože se chci postavit jednoznačně na obranu požadavku na politickou stávku, to znamená i na stávku, která by se stavila proti válce. Já nevím možná pro Štěpána Kotrbu, je to něco nemyslitelného, ale rád bych mu připomněl, že před válkou v Iráku Evropský odborový svaz vyhlásil celou evropskou stávku a to dokonce podpořili i Českomoravská konfederace odborových svazů. Byť pouze slovně a stávkovalo se jenom na několika málo místech. Další věc, my jako mladí komunisté jsme v době, kdy začala válka proti Iráku, jsme také pozvedli požadavek politické stávky, ale to nejenom stávky mezi pracujícími, ale třeba studentských stávek, které byly v západní Evropě, ale i v severní Americe během války obvykle. Takže za tohle to bych se rád postavil.
Já si totiž myslím, jo, může být otázka o tom, jestli třeba zrovna stávky a tak dále, ale každopádně mně se na tom líbí to, že on se nespokojí s tím, že se něco někde deklarovalo na papíře, ale hledá tu cestu, jak skutečně s tím něco udělat. A já si myslím, že na tom se docela shodneme, že jsou k tomu potřeba masové akce, jo, a těm tady dává nějaký návod, jo. Podívejte se, já vím, když jsme jednou dělali nějakou akci proti válce, pak jsme taková malá delegace šla pak s Martou Semelovou před parlament, jo, a tam už nás strážníci jako vyhazovali, že tam nemáme co dělat, že je to do 100 metrů okolo parlamentu a to tam, kde se tam navalí, já nevím, 500 000 lidí a nikdo to nerozežené. Jo. A já myslím, že jdeme k tomu hledat cestu, jo.
No, ten je však tak rovnestický se smáře, že? Já ještě bych taky podpořil Zdejka, ale trochu jinak, to je druhé část. Protože si myslím, že válka je svinstvo, ale ideálním prostředkem boje proti válce je třeba i blokování vojenských transportů, což už vlastně s tou sabotáží hraničí. A já si myslím, že my musíme mít právo, jestliže budou vojenské transporty, které mají sloužit na podporu vojsk NATO přes naše území projíždět, tak máme prostě legální právo se jim postavit. A dokonce vím, že KSČM v období války proti Jugoslávii dokonce byla přichystaná ty vojenské transporty blokovat. A nedošlo k tomu jenom díky tomu, že zrovna kontaktní osoba byla na místě, kde vlastně nebyl signál mobilu. Jo? Takže i v tomto vlastně KSČM v linii jednotnou má.
Díky a rád bych se zeptal, jestli ještě někdo, kdo nemluvil, má zájem se zapojit do debaty, protože už se nám hlásí někteří řečníci po druhé, ale rád bych dal předtím ještě prostor ostatním, takže prostor bych, kdybyste vystoupili.
Já jsem jenom chtěla říct ještě k tomu, proč se nedaří ty masové akce. To je možná taková trochu psychologická úvaha. Aspoň z toho, jak pozoruju kolem se to, protože ten nesouhlas u nás byl velký, ale ty digitální akce tomu neodpovídaly. Tak já mám pocit, že to se netýká jenom bezprostředního strachu, že mi něco udělají, že mě třeba vyhodí z práce, což by bylo mohlo hrozit v případě stávky, ale že i u akcí, které řekněme nejsou pro člověka bezprostředně nějak nebezpečný, třeba kde by člověk víceméně splynul v davu, kde by vlastně ani z toho nehozil, že ho někdo vidí v televizi. Já mám pocit, že lidé jakoby u nás měli, jakoby se u nás šířilo v boci, že někde venku protestovat je něco nemravného, že je to něco neslušného, něco extremistického. Já vím, že když byla ta válka proti Iráku, že vlastně mé matce všechny kolegyně říkali, ne, my s tím nesouhlasíme, je to hnus, je to odporný, je to neoprávněný. Ale všechny se divili, proč ona, jaksi důstojná žena středního věku, pobíhá někde s anarchistama po ulici. Jo. Takže asi je také potřeba bojovat proti tomuhletomu, proti této psychologické představě, která se elegantně šíří prostě takovou, řekla bych, i mediální manipulací. Ostatně tomu přispívají i některé, i zneužívání některých sociologických náhledů. Četla jsem kdysi článek, že všichni, kdo proti něčemu po ulicích demonstrují, jsou v podstatě, jak to říká koukolí, bylo to vlastně zneužití, řekněme, toho názoru koukolíka nebo rozvoju koukolíka, že jsou to všichni deprivanti a že ve skutečnosti jsou životy něčím postižený a takto si to vyvíjejí. Takže asi by bylo potřeba bojovat i proti tomuto psychologickému bloku, že je jako cosi až neslušného se angažovat, proti studu se angažovat. Tak.
Děkuji a pokud se tady nehlásí nikdo z prvořečníků, tak ještě samé
příště. Mír, důchodce, jedna právník, historik. Chtěl bych velice stručně říci, že na původ válek se podíval jen upodívat se do nedávné historie, do poloviny po koncem 20. a počátkem 30. let vznikem světové hospodářské krize, především podívat se na filozofii anglického ekonoma Keynese, který viděl ten nemožný vývoj kapitalistického zřízení, tak přišel ze svou teorií ekonomickou, je zapotřebí, jako prostudoval způsob Mussoliniho fašistického diktátora, jak zabraňoval nezaměstnanosti, že zaměstnával lidi, aby vysušovali určitou část těch nezaměstnaných. Močáli Hitler začal stavět dálnice, Roosevelt začal stavět trošku větších městech nemocnice, elektrárny drobné, čili z toho vyvodil kapitalisté evropští a nakonec američtí musí zaměstnat určitou část nezaměstnaných nebo velkou část nezaměstnaných, aby vyráběli, aby byli zaměstnaní a vybrali mzdy, ale aby nevyráběli pro trh, pro civilní trh, ale aby vyráběli výrobky, které nepůjdou na tento civilní trh, aby dále zvětšovali nezaměstnanost, aby vyráběli výrobky pro tzv. Společenskou spotřebu, a to jest, čili aby nešli na civilní trh, ale pro zájem státu, to jest výroba zbraní. Čili z toho vyvodil, kapitalisté musí vyrobit zaměstnat určitou část dělníků, aby vyráběli zbraně, tím, aby snižovali tu nezaměstnanost. Proto tím vlastně i teoreticky a vědecky, ekonomicky vědecky pro kapitalisty z pohledu kapitalistů zdůvodňoval přípravu druhé války, čili od poloviny 30. let už se dělalo vše, jak na straně Německa, Itálie, tak Západu, aby došlo nové světové válce, druhé světové válce. No, to je ta dobrá příčina. Tady je otázka zániku světového socialistického světa, Sovětského svazu, socialistického a nás, socialistických střední Evropy a jihovýchodní Evropa. Dosud za existence tohoto tábora socialistického měly Spojené státy a i kapitalisté důvody pro své vnitřní obyvatelstvo. Máme tady proti sobě socialistický tábor, musíme zbrojit, aby nás nenapadl, aby jsme tu válku vyhráli. Zánikem socialistického tábora tady přestali mít Američané nějaký důvod pro obyvatele, Sovětský svaz a socialistický tábor zanikl, čili si museli vytvořit nového nepřítele, a to je světový terorismus. Terorismus byl vynález Američanů, čili neměli proti Sovětskému svazu, už neměli možnost bojovat, tak museli bojovat s terorismem. Proto to americké dvojče, tam to začalo. Další teroristy, teroristické akce vymysleli si teorii, Iráčani mají atomové zbraně, musíme vyrábět a musíme to zakročovat a musíme pokračovat stále v té teorii a v tom způsobu zbrojení, jako jsme pokračovali v době, kdy existoval Sovětský svaz a socialistický tábor. Tady je jenom teoretická otázka. Nyní, kdy prochází k určitému tomu sjednocování západního světa, to znamená globalizace, případně to bude ještě dál, bude nějaká super globalizace, že jestli tímto změrňováním, slučováním, spojováním, integrací těchto států, které vstoupějí do této světové integrace, světové super globalizace, zda nějak, to znamená i ty rozvojové zatímnosti, rozvojové země, zda to nebezpečí těch válek a toho terorismu, zda to pomíná. K tomu terorismu bych chtěl říci, ono je taky nutné se podívat, co je příčinou toho světového terorismu, toho arabského terorismu, případně jiných. Někdy to není úplně tak bezdůvodné. Se domáhají svých práv. Vidí to, jak jejich země jsou vykořisťovány západním kapitálem, třeba mezinárodním kapitálem, čili nějak se tomu brání, chtějí tomu zabránit, získat svou svobodu, aby si mohli sami rozhodovat o tom vlastní bohatství, vlastní země, a ne, aby ty zisky z těch milionů barelů nafty šly ve prospěch kapitalistů. Čili jak jsem položil tu otázku, v budoucnu, jestliže se ta globalizace nějak tak dál bude rozvíjet, připouštím s určitými problémy, zda těmto válkám bude schopna nějak zabránit, nebo aspoň z velké části omezit. Děkuji.
Děkuji a teď bych dal tedy slovo Zdeňkovi Zabovi, opět, který se hlásil do dnešního trápce, jestli chce na něco reagovat.
Já chci jinak reagovat, jinak chci trošku dovysvětlit to, co jsem předtím řekl. Vlastně pomůžu si citátem, Fausto Bertinotti, předseda italské refundace komunista, řekl na loňském Evropském sociálním fóru v Paříži, řekl, existují jenom dvě velmoci. Jedna je USA a druhý je hnutí všech hnutí, to znamená hnutí proti válce. A když jsem mluvil o tom, jak zastavit válku, tak jsem vlastně říkal jinými slovy to tež, to znamená, to, co potřebujeme, abychom zastavili jakoukoliv válku, je protiváleční hnutí. To znamená hnutí všech těch lidí, kteří si válku nepřijedou, kteří na ní nemůžou nic získat, kteří prostě na ní můžou být trpět. To, že se ty lidi sejdou na bulvárech všech možných světových měst a vytvoří obrovský protiváleční manifestace, to samo o sobě žádnou válku ještě nezastaví. To samo o sobě může sloužit jenom jako první krok toho hnutí, kdy si vzájemně ty lidi dodají odvahu, kdy si vzájemně ukážou, že jich je hodně a že jsou síla. Ale pak musí následovat další krok, protože tomuhle tomu se zatím věci jako ty váleční štváči můžou jenom smát. Ale tím závěrečným špáčům jde s tou válkou o nějaký obozisk, kde jim, že samozřejmě je to všechno ekonomická záležitost, i ta válka. A jediný, čemu oni rozumějí, je, že to, co my musíme najít, aby jsme mohli tu válku zastavit, je najít nějakou válku, která se měla ohne, která je přiměje k tomu, aby od té války upustili. To znamená, že my musíme ukázat, že ta válka pro ně bude ekonomicky nevýhodná. To znamená, že my musíme najít přesně tu válku v té ekonomice. Proto vlastně je důležitý, aby vlastně protiválečné hnutí byly i právě levicové strany, protože ty vyjadřují zájmy pracujících, proto je pro nás důležitý, aby v protiválečném hnutí byly i odpory. Protože jenom pracující mají ten nástroj, který může přinutit tomu, aby ty války upustili. A to je právě ta stávka. A to jsou právě kolikrát i ty sabotáže. No, Štěpán Kotrba řekl jedno slovo a mně přišlo stejně strašný, nebo možná přišly strašný moje dvě slova. A to byl extremismus. Nikoho z vás to taky nezarazilo, že používá slovo extremismus. A přitom on jako člen sociální demokracie, to znamená člen vlastně strany, která jaksi vede naší zemi do války, psal přitom v britských listech články, které odsuzovaly intervenci nebo okupaci Iráku. Možná, že bychom taky mohli volat, aby nám nějak si představitelé ČSSD zdůvodnili, jak je to možný, že si jako člen SSD může dovolit psát proti zájmům jeho strany. Ale já chci říct, že podle mě, pak když budeme operovat výrazama jako extremismus, tak a mluvit o tom, že jak je možné, že někdo chce poškozovat něčí ekonomiku, tak já potom musím mluvit o tom, že extremismem považuji okupaci Iráku, kdy jaksi vnucuji násilím někomu svůj vůli, a to ne s cílem ho osvobodit nebo ho jakýmkoliv způsobem emancipovat, ale s cílem jak si vykrást, vyplanit tu zemi a vnutit tu zemi v podstatě jako koloniální správu. To považuji za extremismus a to považuji za, a nehledně na to, že politiku Spojených států můžeme považovat za nebo respektive a jeho prodloužení ruky Mezinárodního měnového fondu, to je politika, která devastuje celý ekonomiky celých zemí. Nikoliv naše stávky. Naše stávky by sloužily právě k tomu, aby jsme se vymanili s tímhle sílenským mocem.
Děkuji. A vzhledem k tomu, že ještě pánovi Kotrbovi se povedlo pěkně nám tu diskuzi rozproudit, tak dostali šanci.
Já zkusím na závěr zareagovat. U podivu s tím extremismem v podobě okupace Iráku můžu než souhlasit. S čím ovšem nemůžu souhlasit je, že na násilí by se mělo odpovídat další násilí. Toto je taktika, strategie překonaná už několik desítek let. Kdysi dávno, když byla válka ve Vietnamu, tak Vietnamové děti říkali nejkladno bar. Na válku odpovídat láskou. Namísto toho, Roosevelt hodlá provádět sabotáže. Já skutečně se nedovedu představit, že by já například jako zaměstnavatel mohl za to, byť bych byl členem vládní strany, že někdo tamhle rozhodl o tom, že pošle nějaký bombičky na týra. Čili nechápu, jak je možný, že mě jako zaměstnavatele poškodí nějaký zevel tím, že provede sabotáž v jiný fabrice a tím poškodí onu ekonomiku onoho uchvatitele Iráku. No to přece je blbost. Jestli něco mělo smysl mírovým hnutí teď v tom posledním, které se zmátořilo po desítce let temného spánku, tak to bylo to, že se na těch náměstích sešly ty miliony lidí. Že politická elita, která zvala do války, byla konfrontována před svými voliči. Že o politice dalšího období budou rozhodovat ony miliony lidí, kteří si dodali té odvahy s něčím nesouhlasit na té ulici. A že se jich tam sešlo 3-4 miliony, je něco, o čem se v České republice těžko může někomu zdát. A přitom, nemyslím si, že by byli v České republice sami militaristi. Vzpomeneme-li si na první válku v Iráku, vzpomeneme-li si na válku na Balkáně, tak se názory většinové veřejnosti velmi drasticky měnily. Zatímco Miloševič byl ještě tyran, tak o válce v Iráku té druhé se hovořilo už jednoznačně od začátku jako o válce pro ropu. A nikdo nepochyboval o tom, že ta ropa, případně drogy, v tom kšeftu hrajou velkou roli. A když jsme u té ekonomiky války a u poškození onoho útočníka ekonomického, no, ta válka je především investice, která se má zaplatit ze zisku potažmo nerostných surovin z té okupované země, kde si někdo za nějakých cen a za nějakých podmínek dohodne nějaké ekonomické kontrakty. Mimo jiné, 14 dní předtím, než začala válka v Iráku, tak Saddám Hussein přestal obchodovat ropu v dolarech a začal ji obchodovat v euro. Což znamená, že Spojené státy tím přišly o velkou část peněz. V současné době stejným způsobem reaguje Rusko. Amerika může se stát, že přijde o pozici země s globální rezervní měnou. Což bude znamenat bankrot. Protože v současné době počet virtuálních peněz v té ekonomice je 10x vyšší, než je reálná výkonnost té ekonomiky. A jestliže to takto přehřáte ekonomiky, a to asi není pro vás tajemství, Alan Greenspan předtím to varoval už před 3 lety, v době krachu LCTM fondu, tak když to takto přehřáte ekonomiky, se dostanou výdaje na válku, které se protahují a protahují a protahují. A neplatí se z těch zisků z oné ropy z Iráku. Tak už to samo je v podstatě úvěrování, které nenajde naplnění. Ty peníze se těm Američanům nevrátí. A to je největší poškození té americké ekonomiky. Že při této sázce sázela na rychlé laciné vítězství a ono nastalo to, před čím byli varováni. Ergo nastal vietnamský syndrom. Ergo nastala prostě zákupová válka, nastala partizánská válka, nastala víceméně občanská válka. Se radikalizací náboženskou, tím pádem odsunutí veškerých možných investic do toho regionu. Evropská unie řekla, ne, my to za vás ekonomicky realizovat nebudeme. On jsem řekl, sorry, jako, dělejte si to, vyřešte si to. Američané teď objíždějí světem a hledají peníze na řešení stavu, který způsobili. Ale to přece nevyřeší to, že nějakého místního podnikatele poškodím ekonomicky ve jménu boje proti válce. To je přece krátkozraká hloupost. Jestli něco pomůže, a jestli něco má smysl dělat, uvědomovat si tu celou míru. A daleko spíš hlásat hesla o něch květinových dětí z 60. let, než hesla, ve které by se vyskytovalo slovo sabotáž.
Tak děkuji ještě panu Kotovovi, že jsem příspěvkem zahájil, jak si už je blok těch závěrečných příspěvků. Vy ještě se do diskuze stačil přihlásit Milek Prokeš,
díky, ale já jenom navážu, já jsem, nevím, jestli to Zdeněk řekl nebo neřekl, já jsem neslyšel, že by to měly být sabotáže proti místním podnikatelům. Můžou to být sabotáže proti vládám, třeba železničáři, můžou to být sabotáže proti těm nadnárodním korporacím, který mají z toho ty zisky. Takhle jsem tomu rozuměl.
Děkuji a ještě než udělím závěrečná slova hlavním řečníkům, tak bych vám rád poděkoval vám všem za účast na tomto meetingu a myslím si, že jednoznačně tady zaznělo to, co jsem nakousnul již na začátku, ale nechtěl jsem předjímat vývoj celé debaty, totiž, že zde panuje naprostá shoda v tom jasném deklarování odporu proti válce, jakožto něčeho, co by měl být nedílná součást naší kultury. Generace, která válku zažila, ta má v živé paměti hrůzy, jaké sebou válka nese. Dále tady zazněly, a to vítám především, diskuze k tomu, jakým způsobem konkrétně proti válce vystupovat. Zazněly zde názory od vyloženě pacifistických, až po názory, když už tedy dojde na nejhorší, radši obrátíme zbraně proti těm, kteří nás do války ženou. A na závěr tedy ještě uvedu několik organizačních záležitostí, kdy bych uvědomil, že cestovné už je možné získat proplaceno u registrace, takže tak to kombinuji prozaické téma s tématem velmi závažný, abych povzbudil pozornost hodině, která již pokročila. A rád bych vás tedy zároveň pozval na další akce, které se ještě dnes konají. A je to od 18 hodin seminář od sociálních for nové internacionále, který pořádá socialistická organizace pracujících. a souběžně seminář Kuba Mýty a skutečnost pořádaný Komunistickým svazem mládeže. Takže ještě jednou vám děkuji a předávám závěrečné slovo nejdříve Janu Hrobaře.
Já nic optimistického neřeknu. A když jsem hovořil o Bosně, tak myslím, že na té situaci v Bosně se promítl další vývoj v celé Evropě. Proč Amerika usilovala o to, aby se požár na Balkáně rozšířil. Aby dokázala, že Evropa není schopna si vládnout a řešit problémy, že musí povolat Ameriku, americké zbraně, aby americké zbraně řešily problémy za Evropu. Tím Amerika docílila toho, že si upevnila pozici v Evropě a v podstatě zajistila svoje další nástupiště k další expanzi na jih, na východ, kam bude potřebovat. Čili zkrocení tady té mocenské, velmocenské pozice dneska jediné světové velmoci vidím velice skepticky. A druhá tady otázka, odpověď, nebo moje stanovisko k tomu, co tady bylo řečeno, jak zabránit válce a proč vůbec války můžou existovat. No, já to vidím tak, že války mohou a bohužel si myslím, že budou existovat, protože existují rozpory, existuje nejednota a existuje takovej super nástroj, jako jsou média, která dokážou tam, kde to mocenské zájmy, války chtivé zájmy, potřebují, tam forsírují média, které jako kdysi bylo jaksi první dělostřelecká palba příprava k útoku, tak v současných podmínkách tu dělostřeleckou přípravu dělají média ve službách těch sil, které jaksi tu situaci potřebují, aby se vytvořila taková, jakou jim vím sloužila. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat, ale abych tady příliš nedržoval hlavní slovo závěru.
Já bych chtěl říct, že nejsem agentura pro uvádění věcí na pravou míru. A tudíž spíš učím vlastně několik prohlášení, které vyplývají z toho, co si myslím, než abych prostě nějak opravoval ty, kteří vystupovali s nimi, s mnohými, tedy souhlasí. První věc je ta, že se domnívám, že především těm, kterých se ta válka týká bezprostředně, to je ne ve svých bytech, ta válka nezevšedněla. Měl jsem ku příkladu možnost třikrát být v Jugoslávii. Jednou v době jednání v Rambuje, po druhý, když se bombardovalo, a po třetí, když tam byly po válce volby. To byla obrovská proměna. V Rambuje, hrdý národ, když se bombardoval, nebývá jednota, hesla protiválečná, prostě spojující lidi, obrovská odhodlanost, zástupy na mostě držící se za ruce a prostě připravený na to v té válce zahynout, a protože tu válku nechtěli. To bombardování v daném případě. A když jsem tam přijel na to monitorování voleb, tak mě ty lidi říkali, my už to musíme tady nějak zvolit někoho, kdo zajistí, aby už válka dál nebyla, aby nepokračovala a bylo to byli to zlobení lidé v té době. Analogicky to bohužel je i v některých jiných případech. Já osobně snáším strašně těžko ty přímé přenosy z války. Když si uvědomíte, a bylo to ne až při bombardování Jugoslávie, bylo to už při bombardování Bosny, kdy z amerických a jiných lodí ti vojáci podpálili raketu, bylo to obrovský jako ohňostroj, letělo to. Pro ně ta válka tímhletím skončila a šli na večeři a potom na lodi do kasína, kde se bavili. A na té druhé straně jsem si přivez z Jugoslávie ohořelý zbytky teplární z Bělehradu, včetně zbytku z uhořelého vrátního a jiných věcí, kde ty lidi už na večeři nešli. Nebylo to z toho člověka, ale jeho přeska na stejnokrojicovu. Tak to je jedna věc. Druhá věc. Zdeněk Zevela, KSČM a Charta a tak dále. Já se stavím plně na stranu těch, kteří jsou pro politické stávky, jestli to stojí za to stávkovat. Nám se nepodařilo takovou stávku vyvolat. Nám se nepodaří ani, abychom zaplnili tady tu větší halu při diskusi proti válce. To je prostě realita české společnosti. To ale vůbec nejmenším neznamená, že máme proti válce přestat bojovat. Plně souhlasím s tím, když izraelští letci, nebo ti, kteří tam dokonce jezdí s těma rypadlama, sabotujou tuto věc a odmítnou zložit tyhle ty válce, nebo když řečtí a italští vojáci se odmítli podílet na nasazení jejich sil v Jugoslávii nebo jinde. To jsou věci, které si myslím, že plně je potřeba podpořit, protože jsou součástí odporu proti takovémuto způsobu řešení mezinárodních sporů. Kdyby Štěpán Kotrpa měl firmu, která bude zajišťovat účast českých vojáků na těchto válkách, tak bych se vůbec nezlobil, kdyby mu tam někdo podobně, jako to třeba udělali při překonání plotů ve vojenských základnách ve Velké Británii, nebo při obsazování střelnice na ostrově, kde si to zkoušejí ve Střední Americe Spojené státy americké, někdo takovýmhle věcem brání. Čili opravdu jde o to, jakým způsobem jít, ale také na to, jestli máme sílu. Já tady pokládám za strašně důležité, a byl to trochu problém KSČM právě při té Jugoslávii, že slova, kdy brněnští komunisté vyhlásili, že jsou připraveni jaksi se postavit tomu vaku, těm transportu, potom nedokázali zajistit a tím pádem podobné úsilí spíše poškodili, než aby ukázali, že touto formou se bojovat má. My musíme vážit slova toho, co můžeme a co nemůžeme. Podobně bych vám chtěl říci, a Katka Konečná je toho asi svědkem, že v parlamentu nevynecháme jednu příležitost, abychom se postavili proti této věci. Sám jsem byl autorem několika návrhů usnesení, když jsme například navrhovali alternativní usnesení k vyslání našich vojáků do Afghánistánu, že stejné peníze podporujeme dát na rozvojovou a humanitární pomoc místo takovéto věci. Bohužel, v několika případech se našli 2 až 4 sociální demokrati, kteří hlasovali s náma, a ostatní odhlasovali vždycky to, co si přála vláda, a vláda dělala to, co si přálo nadnárodní společenství, takzvané mezinárodní společenství, a mezinárodní společenství dělalo to, co si přáli Spojené státy americké, a nebo to mírně modifikovalo. V tomto směru my určitě budeme pokračovat. Také víte, že jsme zorganizovali právě my spolu s některými z vás a s některými dalšími protiválečné akce typu manifestace, které byly největší. Ale jestliže jsme tam jednou měli mezi 4 a 5 tisíci občanů, tak jsme byli hrdí na to, jak se nám to podařilo, když to samé v té samé době v řecké Soluni zorganizovali v počtu kolem 100 tisíc lidí proti stejným záležitostem. Jsou tady určité podmínky a všechny naše neúspěchy v žádném případě nemohou znamenat, že bychom měli přestat s tímhletím postojem a že bychom měli přestat tímto způsobem bojovat. Není pravda, že stáhnout vojska není požadavek ani parlamentu, ani KSČM. Nyní tady včera tady byla rezoluce, doufám, že je i dneska, na její formulaci jsme se někteří podíleli právě za to stažení a byli bychom rádi, kdyby to občané podpořili. A toto stažení jsme samozřejmě prosazovali, aby se vůbec naše vojska nevysílala do zahraničí s takovýmito síly a za druhé, aby se neprodlužovalo to jejich, ten jejich pobyt tam, znova bude zkouška našich vůle teď, když budeme rozhodovat o 2měsíčním prodloužení našich vojáků účastí v Iráku a trošku stížené to máme, když komunistická strana Iráku jako součást vlády je názor, že by tam přes ty volby ty vojáci zůstat měli. Odzbrojení, nesprávný požadavek. Co opak? Máme požadovat více zbrojení? Já se domnívám, že špatný požadavek by byl požadovat více zbrojení. Souhlasím, že žádná země nemá zůstat bez brana. Ale jestliže se podařilo například díky helsinskému procesu výrazně snížit úroveň třeba konvenční výzbroje v Evropě, nebo jestli se podařilo smlouva mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými snížit výzbroj v raketách, nebo pomocí smlouvy ABM do doby, než to Američani vypověděli, zabránit rozvoji určitého typu raketových systémů a protiraketových systémů, pak to je politika, kterou dělat máme. Já jsem pevně přesvědčen o to, že je možný určitý pokrok, že je možné prosazovat větší humanitu a větší lidství. A součástí toho podle mého názoru je, že lidstvo v rámci toho humánního přístupu samo k sobě by se mělo naučit řešit své problémy jinými způsoby, než že se přitom hromadně ničí. Ať už konvenčními, nebo jinými typy válek. A to je to, o co si myslím, že je potřeba právě proti válkám a za mír teda v těchto souvislostech pokračovat. Odstranit kapitalismus. Jasně, podepisujeme. Uvědomujeme si, že to je ta pravá příčina. Ale přesto to zbrojení došlo do takového stádia, že je ohroženo lidstvo jako celek. A je potřeba dělat i dílčí kroky k tomu, aby se nebezpečí snížilo. Je to poznání právě z té druhé světové války a z toho exponenciálního nárůstu obětí, který byl. Vemte si, že v lokálních válkách, jako byla korejská válka nebo vietnamská válka, šly oběti souhrnu těchto dvou válek na stejnou úroveň jako první světová válka. A že podobné nebezpečí tady existuje i se zbraněmi hromadného ničení celkově. Je tady samozřejmě otázka, jak se bránit. My tady máme země, které jsou neutrální a mají různé přístupy k této věci. Švýcarsko k příkladu armádu nemá. Přesto to se dokáže bránit. Je tady určitá forma diplomatická, je tady určité úsilí, je tady určitý typ chování. Švédsko má jiný přístup, armádu má, Finsko armádu má, dokonce se zúčastňuje v nových akcí. Přesto chce zůstat, když ne neutrální, tak aspoň mimo aliance vojenské. A myslím si, že je potřeba hledat cestu i pro takové země, jako je Česká republika. A nemusíme my zrovna být ti, kteří se budou hrnout do všech vojenských boků a do všelijakých dobrodružství. Pokud jde o otázku toho, jestli jsme ochotní se osobně různých věcí zúčastnit a tak dále, tak především bych vám chtěl pogratulovat, že se zúčastňujete toho tady. České sociální fórum spolu se sociálními fóry a s připraveným Lodvickým sociálním fórem bylo zařazeno mezi extremistické akce ve dvou materiálech, které v současné době máme v parlamentu. Je to zpráva o bezpečnostní situaci v České republice a zpráva o extremismu. Takže opravdu tady jde o to, že je potřeba se nebát. Já si myslím, že mnozí z nás, mnozí z vás to prostě prokazují denně. Pokud budou podobné akce, jsem připraven se na nich rovněž podílet a jsem rád, že nejsem mezi námi, co jsme v parlamentu, anebo s těmi, co jsme v komunistické straně sami, konec konců, sami jste to řekli. Ale prosím vás zase ještě jednou, my můžeme tyto akce dělat, ale budeme mít úspěch, až se to stane vlastní prostě našim lidem, trošku celosvětově. A dokud se to nestane, tak přesto je dělat pravděpodobně nepřestaneme. No a to jsou snad všechny moje připomínky a názory k té diskusi a určitá prohlášení. Snad by nás nemělo dělit to, že někdo z nás je radikálnější a někdo mírně radikální. Štěpána Kotrbu ujišťuju, že jsem už naházel tolik květin a perel na Cyrila a Svobodu, Tvrdíka, Kostelku, nyní Kýdla, a že to s ním ani nehrulo. Takže zkusíme možná s Katkou na příští jednání poslanecké sněmovnu ještě jednou nějakou tu chytku předjezd a s odvoláním na tebe jako člověka z vládní koalice, že by to mohlo trošku pohnout. A zkusit teda, jestli bychom neodsouhlasili to vysílání vojáků v příštím roce tím, že po nich hodíme tu výpárek.
Takže já ještě jednou děkuji vám všem za účast a těším se, že se v průběhu večera ještě uvidíme.